Cartea Judecători, capitolul 17, și o să citim de asemenea și din capitolul 18. Pagina în Biblie 280. Era un om din muntele lui Efraim numit Mica. El a zis mamei sale, ce 1100 de sicli de argint care ți s-au luat și pentru care ai blestemat chiar în auzul urechilor mele, argintul acesta este în mâinile mele, eu îl luasem. Și mama s-a zis, binecuvântat să fie fiul meu de Domnul. El a dat înapoi mamei sale cei 1100 de sicli de argint și mama s-a zis, închin cu mâna mea argintul acesta Domnului ca să fac cu el fiului meu un chip cioplit și un chip turnat și astfel ți-l voi da înapoi. El a dat argintul înapoi mamei sale, mama s-a luat 200 de sicli de argint și a dat argintul la argintar care a făcut din el un chip cioplit și un chip turnat. Chipurile au fost aduse în casa lui Mica. Mica acesta avea o casă a lui Dumnezeu, a făcut un efod și terafim și a sfințit pe unul din fiii lui ca preot. În vremea aceea nu era împărat în Israel. Fiecare făcea ce îi plăcea. Era un tânăr în Betlehemul lui Iuda, din familia lui Iuda, era levit și locuia pentru o vreme acolo. Omul acesta pleca din cetatea Betlehemului lui Iuda să-și caute o locuință potrivită. Urmându-și drumul, a ajuns la muntele lui Efraim, la casa lui Mica. Mica i-a zis, de unde vii? El i-a răspuns, eu sunt levit din Betlehemul lui Iuda și merg să-mi caut o locuință potrivită. Mica i-a zis, rămâi la mine, tu să-mi fii tată și preot și eu îți voi da 10 sicli de argint pe an, hainele de care vei avea nevoie și mijloace de trai. Și levitul a intrat la el. S-a hotărât astfel să rămână la omul acesta care a privit pe tânăr ca pe unul din fiii lui. Mica a sfințit pe levit și tânărul acesta i-a slujit ca preot și a locuit în casa lui. Și Mica a zis, acum știu că Domnul îmi va face bine, fiindcă am ca preot pe levitul acesta. Între timp, spune capitolul 18, că seminția daniților, pentru că n-avea o moșie sau nu era destul cât avea și căuta o moșie și a început să-și caute o moșie. Versetul 13. Au trecut de acolo în muntele lui Efraim și au ajuns până la casa lui Mica. Atunci cei 5 oameni care se duseseră să-i scodească țara, au luat cuvântul și au zis fraților lor, știți că în casele acestea este un efod, terafim, un chip cioplit și un chip turnat? Vedeți acum ce aveți de făcut. Ei s-au bătut pe acolo, au intrat în casa tânărului levit, în casa lui Mica și l-au întrebat de sănătate. Și cei 600 de oameni din fiii lui Dan, în 5 cu armele lor de război, stăteau la intrarea porții. Și cei 5 oameni care se duseseră să-i scodească țara, s-au suit și au intrat în casă, au luat chipul cioplit, efodul, terafimii și chipul turnat, în timp ce preotul era la intrarea porții cu cei 600 de oameni, în 5 cu armele lor de război. Când a intrat în casa lui Mica și au luat chipul cioplit, efodul, terafimii și chipul turnat, preotul le-a zis, ce faceți? I-au răspuns, taci! Puneți mâna la gură și vino cu noi, să ne fii părinte și preot. Mai bine este să fii preot la casa unui singur om sau să fii preotul unei seminții și unei familii din Israel. Preotul s-a bucurat în inima lui. A luat efodul, terafimii și chipul cioplit și s-a unit cu ceata poporului. Au pornit iarăși la drum și au plecat punând înaintea lor copiii, vitele și calabalâcurile. După ce se depărtaseră bine de casa lui Mica, oamenii care locuiau în casele vecine cu a lui Mica s-au strâns și au urmărit pe fiul lui Dan. Au strigat după fiul lui Dan, care s-a întors și a zis lui Mica, ce ai? Și ce înseamnă gloata aceasta de oameni? El a răspuns, Dumnezeii mei pe care mi-i făcusem, mi-ați luat împreună cu preotul și ați plecat. Ce mai rămâne? Cum puteți dar să-mi spuneți ce ai? Fiul lui Dan i-au zis, să nu-ți auzi în glasul, căci altfel niște oameni amărâți se vor arunca asupra voastră și te vei pierde și pe tine și pe cei din casa ta. Și fiii lui Dan și-au văzut mai departe de drum. Mica, văzând că sunt mai tari decât el, s-a întors și a venit acasă. Dacă ați mai citit Cartea Judecător, veți vedea că ea redă un proces de ciclicitate. Poporul se îndepărta de Dumnezeu și după ce Dumnezeu îi asuprea, le trimitea popoare care să îi apese, să îi asuprească și să îi întoarcă înapoi la el. Ei strigau către Domnul, Domnul le trimitea un judecător, ei se întorceau către Domnul. În timpul perioadei în care trăia acel om al lui Dumnezeu, ei slujau pe Domnul și apoi din nou își întorceau fața de la Domnul și din nou deveneau idolatri și copiau modul de a se închina și de a trăi al popoarelor din jur. Lucrul acesta s-a întâmplat pe o perioadă de sute de ani. De fapt, Cartea Judecător începe așa de frumos și se termină așa de trist. Judecător, capitolul 1 cu 1, spune: după moartea lui Iosua, copiii lui Israel au întrebat pe Domnul. Deci copiii lui Israel se consultau cu Dumnezeu cu privire la deciziile pe care le luau în viața lor. Iar dacă veți citi ultimul capitol, capitolul 21, versetul 25, se spune: pe vremea aceea nu era împărat în Israel și fiecare făcea ce îi plăcea. Dacă o generație de oameni a început să-l l-a consultat pe Domnul în toate problemele majore ale vieții lor, după câteva sute de ani, după ce procesul acesta s-a repetat, acel du-te vino, mă dedic lui Dumnezeu, întorc spatele lui Dumnezeu, până la urmă generația aceea de oameni a ajuns ca să facă ce îi place și să trăiască după bunul plac. Parcă este o imagine fidelă a modului în care trăiește lumea astăzi. De aceea putem spune că aici, înspre mijlocul cărții Judecători, avem un diagnostic spiritual prin care sunt relatate câteva episoade care ilustrează abandonarea, implicația abandonării principiilor morale sănătoase și ignorarea cuvântului lui Dumnezeu. Ce se întâmplă atunci când nu-ți mai pasă de voia lui Dumnezeu și nu te interesează ca Dumnezeu să-ți vorbească și să spună: acesta este drumul pe care ar trebui să mergi. Și sunt câteva lucruri, dacă ați fost atenți, n-aș vrea să mai repet ceea ce am citit și dacă ați fost atenți, cred că v-ați dat seama, însă aș vrea să vedem atunci când autorul cărții Judecător scrie despre lucrurile acestea, care este diagnosticul spiritual pe care îl scoate înaintea noastră și să vedem cum anume ne putem da seama dacă umblăm aproape de Domnul sau dacă ne-am îndepărtat de El. Primul lucru care ilustrează o stare falimentară înaintea lui Dumnezeu este decăderea standardelor familiei. Vedeți, autorul vine și, pentru că e foarte greu să faci radiografia unei țări, când vrei să te uiți, nu poți vorbi despre toate familiile din țară. Ar fi foarte greu să vorbești în România despre 22 de milioane de oameni. Nu-ți ajunge, da? Și atunci el se focalizează pe o familie și spune: haideți să vedeți ce se întâmplă într-o familie și cam asta se întâmplă la nivel de țară. De fapt, avem lângă Cartea Judecător, Cartea Rut. Cartea Rut face același lucru. Ea ne spune, după ce se prezintă Cartea Judecători și este radiografia cu privire la ce se întâmplă într-o țară, Cartea Rut este un fel de apendice lângă Cartea Judecători și ne spune ce se întâmplă într-o familie. Și la fel este în capitolul 17 și capitolul 18. Ca ce se întâmplă cu familiile din țară, se întâmplă într-o familie și autorul vrea să se oprească pentru că nu poate vorbi despre toate familiile. Deci haideți să ne uităm la familie și cam asta este modelul. Cam cum este familia asta? Asta se întâmplă în restul țării. Când vrei să înțelegi realitatea dintr-o societate, te focalizezi spre o familie și cu siguranță familia aceea reflectă societatea respectivă. Și parcă este o imagine din zilele noastre. Uitați-vă acolo. Fiul fură, pentru că are putere și fură de la părinții lui, de la mama lui. Mama, bleastă-mă, n-are putere și de multe ori când nu mai ai putere. De exemplu, când vedeți că oamenii nu se pot implica în factorii decizionali, politici, administrativi. Știți ce le mai rămâne? Bleastă-mă. Și bleastă-mă guvernul, bleastă-mă pe Dumnezeu și asta este atitudinea omului care n-are soluții, nu mai poate face nimic. În Biblie se spune despre oameni care vor ajunge în iad că acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Vedeți, scrâșnești dinții când nu mai ai soluții, n-ai ce face și atunci scrâșnești dinții. Ei, mama acestui tânăr, pentru că fiul a furat de la ea, l-a blestemat, el fura. Pentru că ea n-avea putere să se opună. Dar era o mamă care n-a reușit să transmită nimic bun fiului ei, ba dimpotrivă l-a ajutat să devină idolatru. Și s-a mai întâmplat ceva în zilele noastre care ne face să spunem că vremurile acestea seamănă cu vremurile de atunci. Când fiecare face ce îi place și nu-l mai întreabă pe Domnul în privința deciziilor din viața lui. Modificări în structura familiei. Dacă vedeți ceva semănător cu zilele noastre, ce vedeți la familia asta? Era o familie cu un singur părinte. Mai mult ca oricând, astăzi, există această modificare în structura familiei. Tot mai multe familii cu un singur părinte. Și sociologii observă că, de fapt, oamenii cu probleme, adolescenții și tinerii cu probleme, aparțin în mare măsură tocmai acestui segment, în care există un părinte, cu o familie cu un singur părinte. De regulă, și astăzi copiii sunt dați mamei. Nu știm, poate omul acela a murit în război, dar de regulă astăzi asistăm la o modificare în structura familiei. Părinți singuri care sunt nevoiți să-și crească părinții fără modelul de mamă sau fără modelul de tată. Unde era tatăl? Unde era tatăl ca să poată să fie un exemplu pentru Mica, pentru fiul lui, în așa fel încât acesta să nu ajungă așa cum a ajuns, să fie idolatru și să fie să fure. Ce oferim copiilor noștri? Ce oferim copiilor noștri dincolo de zestre, de casă, de mașină, de alte lucruri, de obiceiuri, de mobilă? Pentru că nu uitați că preocupările și prioritățile familiei vor determina destinul acelei familii. Care sunt preocupările noastre majore, cam asta va influența pentru totdeauna destinul familiei noastre. Tocmai de aceea putem să vedem atunci când încercăm să descoperim un diagnostic spiritual pentru societatea de astăzi, decăderea standardelor familiei. Și cu cât standardele în familie sunt mai scăzute, cu atât societatea se duce de râpă. În al doilea rând, asistăm la decăderea individului. Două lucruri putem spune în esență despre Mica, despre omul acesta. Și anume că era necinstit, că fura. Și nu doar că fura, nu că fura de la alții. Vă dați seama cum fura de la alții, dacă fura de la lui. Fura din casă, fura de la mama lui. Normele despre cinste au dispărut și vreau să vă spun că sărăcia sau lipsurile nu sunt o scuză pentru necinste. Mai rău că atunci când începi să nu te temi de alții, nu te temi nici de Dumnezeu. Versetul 6, aparent, este pus aiurea în text. Pentru că după ce este toată povestea asta, narațiunea despre Mica, versetul 6, cam pe la mijlocul relatării, spune: în vremea aceea nu era împărat în Israel, fiecare făcea ce îi plăcea. Dar dacă te uiți mai atent, vezi că versetul nu e în plus. Pentru că tocmai Mica era cel care făcea ce îi plăcea. Tocmai Mica era cel care nu ținea cont nici de nicio autoritate. Nu ținea cont de autoritatea civilă, pentru că nu exista, dar nu ținea cont de autoritatea lui Dumnezeu. Deci versetul nu apare întâmplător în mijlocul acestei narațiuni, ci ilustrează dramatic neascultarea individului față de Dumnezeu. De exemplu, atunci când spunem că țara merge de râpă, țara nu merge singură de râpă. Oamenii care locuiesc în ea duc țara de râpă. Sunteți de acord sau nu? O țară nu poate să meargă singură de râpă. Trebuie să o ducă cineva, o ruinează cineva. Despre România se spune că este o țară frumoasă. Păcat că e locuită. Toate lucrurile rele care se întâmplă în țara asta sunt din cauza oamenilor care locuiesc în ea. Noi facem țara să fie, din punctul de vedere al lui Dumnezeu, frumoasă sau urâtă. Decăderea individului ilustrează cât de decadentă ajunge societatea. Atunci când Dumnezeu ne cercetează pe fiecare dintre noi, nu trebuie să explicăm lucrul acesta, pentru că el se vede în viața noastră. Se ved schimbări dramatice, așa cum am auzit mărturia dinaintea lui Neluțu. Dintr-o dată apare o poftă nestăvilită și o pasiune pentru ceilalți. Așa cum când te-a mântuit Dumnezeu și vezi, acum nu te interesează numai de tine și, cum se ruga sora Elena, îți pasă de ceilalți ai tăi pe care îi vezi nemântuiți și arzi pentru ei, pentru că ai vrea să-i vezi întorși la Domnul, lucrul care se schimbă în viață. Însă, dacă te uiți la indivizi și vezi că pe fiecare îi caracterizează un anumit lucru care, în loc să-i apropie de Dumnezeu, îi îndepărtează, poți să vezi cât de străină ajuns societatea în legătura cu Dumnezeu, cât de străin a ajuns de Dumnezeu. Și în loc să se apropie, în loc să-L întrebe pe Domnul, în loc să-L implice pe Dumnezeu într-un mod activ în deciziile din viața lor, nu-L mai întreabă pe Domnul. În al treilea rând, deci decăderea standardelor familiei, nu mai există norme morale în familie. Oamenii, familiile nu-L mai slujesc pe Domnul cu pasiune. Decăderea individului. Fiecare generație, în loc să devină mai sfântă, mai aproape de Dumnezeu, se îndepărtează și standardele de odinioară, gardurile se lărgesc tot mai mult și mai mult și mai mult. În al treilea rând, decăderea credinței. Ce aflăm grav despre el și mai grav este că omul acesta era idolatru. A dat argintul argintar care a făcut el un chip cioplit și un chip turnat. Chipurile au fost aduse în casa lui Mica. Mica acesta avea o casa lui Dumnezeu, a făcut un efod și terafimi. Terafimii, dacă nu știți, sunt niște zei casnici. Diferite reprezentări și chipuri ca și zei casnici și a sfințit pe unul din fiii lui ca și preoț. Cu alte cuvinte, Mica a pervertit religia și a creat propriul sistem religios și a făcut o religie personală, o religie care să se potrivească cu standardele lui, pentru că standardele lui Dumnezeu îl deranjau, pentru că în legea lui Dumnezeu scria să nu furi și el fura și atunci îi trebuia o religie care să se potrivească cu modul lui de viață, cu standardele lui joase, îi trebuia o religie mică după el. Și după cum era numele lui, standardele lui Dumnezeu îl deranjau. Nu vedeți că astăzi oamenii pe zi ce trece încep ca să nu mai aibă o credință pe care o dă Dumnezeu, credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna, ci încep să aibă o credință a lor, o religie inventată de ei, pentru că nicăieri nu întâlnești în Biblie practicile religiei de astăzi. Oameni care și-au făcut o credință comodă, convenabilă, și atunci desigur că avea dreptate Eminescu când spunea religia, o frază de dânsi inventată. Cu siguranță că o astfel de religie nu este invenția lui Dumnezeu, ci este invenția omului. Cu siguranță că religia oamenilor de astăzi nu poate fi invenția lui Dumnezeu. Și la ce mă refer că putem vedea aici decăderea credinței? A perverti religia. Cum? Asistăm la un sincretism religios. Adică sincretismul este o amestecătură. Iei de aici, iei de acolo, iei de acolo și încerci să faci. Îți iese un talmeș balmeș. A păgânizat-o. Și-a numit fiul preot, fără ca să fie, știți că n-aveau voie să fie aleși preoți decât din seminția lui Levi. Dar el nu era din seminția lui Levi, era din Efraim. Și-a numit fiul preot. Ce mai contează cum ajunge astăzi un om să fie preot? Ce contează câți bani sau câți porci dă ca să ajungă acolo? Așa că ce mai contează dacă pentru a ajunge în fruntea Bisericii Ortodoxe ca să fii patriarh te folosești de mașinațiile politice? L-a sfințit ca și preot inclusiv pe Levit după aceea, versetul 12. Așa că putem spune aici trei lucruri despre el la decăderea credinței. Că avea o religie privatizată, o religie în care conducea el. Așa spune versetul 5 și versetul 12, că el avea o casă a lui Dumnezeu. N-am mai auzit până acum de un om, el avea o casă a lui Dumnezeu. Avea și-au făcut o credință a lui, deci o religie privatizată, o biserică privatizată, că zice că avea o casă a lui Dumnezeu. Biserica este a lui Dumnezeu, nu poate un om să spună despre ea că este biserica lui X sau Y, biserica lui Cutare sau lui Cutare. Biserica, peste tot, Biblia spune că este biserica lui Hristos. Amin. El este capul bisericii. Nu există un cap al ei pe pământ. Capul bisericii adevărate se află în cer. Parcă era domnul Pârjol. Că am înțeles că și domnul Pârjol are o biserică a lui. Poate îl putea chema Mica Pârjol. Sau Pârjol Mica, da? Deci o religie privatizată, o biserică privatizată, și un preot privatizat. Zice versetul 10, rămâi la mine, îi zice Mica, și să-mi fii tată și preot, mie să-mi fii preot. Avea un preot al lui. Așa cum au alții șoferi personal, el avea un preot personal, care era numai lui, da? Ori un slujitor pe care l-a sfințit el și tot el îi spunea și ce să facă.
Da, și în versetul 5 și în versetul 10, vedeți că Mica îi sfințea pe toți. Cum îi putea sfinți el un om nesfânt să-i facă pe alții sfinți? Și-a sfințit fiul preot, l-a sfințit pe levit, el costă să o ocupa cu sfințitul. Numai una, două dădea cu busuiocul și îi sfințea. Deci e o întrebare la care noi n-avem cum răspunde, cum poate să sfințească un om pe un altul? Răspunsul este că nu poate, pentru că Dumnezeu este Cel care sfințește. Amin. Sfârșitul unui astfel de om este lamentabil, pentru că într-o zi un astfel de om care are astfel de religie, care are o astfel de credință, se va trezi cu mâinile goale. Trebuie să știm că nimic nu poate să înlocuiască pe Dumnezeu și nimic nu poate înlocui o relație personală cu Dumnezeu. Mica a încercat să facă lucrul acesta. Ce a încercat? A încercat să-L înlocuiască pe Dumnezeu cu o casă a lui Dumnezeu. Mica avea o casă a lui Dumnezeu. Și el a crezut că dacă are o casă a lui Dumnezeu, îl are pe Dumnezeu. Frați și surori, avem o casă frumoasă. Dar dacă nu locuiește Dumnezeu în inimile noastre, degeaba avem casa. Și este grav dacă începem să dacă îi vedem pe oameni vorbind mai degrabă despre biserica lor decât despre Dumnezeul lor. Oamenii merg la biserica lor, te întreabă la ce biserică mergi, împodobesc biserica lor, dar își neglijează Dumnezeul. Îngrijesc zidurile, dar se poate întâmpla ca Dumnezeu să nu locuiască între zidurile acelea. Am citit că în anul 70, evreii credincioși care apărau templul și când armatele lui Titus au reușit să facă o breșă în ziduri și au atacat templul și se apropiau și i-au pus foc, pe urmă toți evreii care i-au găsit toate cadavrele, toți erau întorși cu fața spre templu. Așteptau ca Dumnezeul nevăzut să intervină, însă când romanii au ajuns acolo, Dumnezeu nu era acolo. Nu erau decât niște dărâmături. Dumnezeu părăsise locul acela. Aveau casa, dar nu mai aveau pe Dumnezeul casei. Până acolo încât și în romani s-a insuflat acea frică, pentru că au auzit vorbindu-se despre Dumnezeul nevăzut. Și când au cucerit templul, se spune că romanii loveau cu sabia în aer ca să-L atingă pe Dumnezeul care nu poate fi atins. Degeaba ai casa, dacă nu-L ai pe Dumnezeul casei. Deci, Mica a încercat să-L înlocuiască pe Dumnezeu cu o casă a lui Dumnezeu. Dar de asemenea, a încercat să-L înlocuiască pe Dumnezeu cu reprezentări ale lui Dumnezeu. Nu doar că a zis, ei bine, am o casă a lui Dumnezeu și atunci dacă am casa, și Dumnezeu trebuie să fie acolo. Nu! Mai întâi trebuie să existe Dumnezeu. Slavă Lui! Și-a făcut și terafim și-a sfințit pe unul din fiii lui. Adică a făcut reprezentări ale lui Dumnezeu. Ori lucrul acesta știți bine că era interzis. Dumnezeu este Cel care a spus clar și și-a precizat clar poziția cu mult înainte ca Mica să fie el și spunea clar în lege, în Deuteronom, de exemplu, capitolul 27, spune: blestemat să fie omul care va face un chip cioplit sau un chip turnat, căci este o urăciune înaintea Domnului, un lucru ieșit din mâini de meșter și care îl va pune într-un loc ascuns. Și tot poporul să răspundă, ce? Adică amin. Adică așa să fie blestemat să fim dacă vom face vreodată un chip cioplit, dacă vom încerca să-L reprezentăm vreodată pe Dumnezeu cu imagini vizibile. Și El știa locul acesta. Acum, icoanele, imaginile, nu ne duc spre Dumnezeu, ci ne îndepărtează de El. Ele nu ne ajută să-L percepem, ci ne creează mai degrabă o imagine greșită despre Dumnezeu. Așa că orice încercare de a-L înlocui pe Dumnezeu cu reprezentări ale lui Dumnezeu este o ducere în eroare și în idolatrie. Dar de asemenea a încercat să-L înlocuiască pe Dumnezeu cu reprezentanți ale lui Dumnezeu. În versetul 13, după ce l-a sfințit pe levit, zice Mica: acum știu că Domnul îmi va face bine, fiindcă am ca preot pe levitul acesta. Câte milioane de români nu cred că Dumnezeu le va face bine, că le va binecuvânta casa, pentru că vine la fiecare început de an preotul cu chilalesa și stropește puțin cu busuioc prin casă și zice că a sfințit casa. Și oamenii rămân la fel de spurcați. Oamenii, în loc să stopeze păcatul și nelegirea, fac din ce în ce mai multe păcate. Asta înseamnă că este o încercare eronată de a-L înlocui pe Dumnezeu cu reprezentanți al lui Dumnezeu. A crezut că Dumnezeu îl va binecuvânta pentru că are un preot în casa lui. Și astăzi oamenii se mulțumesc ca un om, un preot, să medieze legătura, să intermedieze legătura între ei și Dumnezeu. Când știm că lucrul acesta nu poate să-l facă decât Domnul Iisus Hristos ca mare preot, binecuvântat să fie numele Lui. De ce lucrurile acestea sunt degeaba? Pentru că o casă poate fi distrusă, pentru că poți avea casa, dar să nu-L ai pe Dumnezeul casei. Pentru că Dumnezeii pot fi furați. Uitați-vă la furtul de icoane, la sistemele antifur din mănăstiri. Pentru că preotul poate fi luat, corupt și nu poate să intermedieze nici cum de la Domnul Iisus Hristos încoace relația între noi și Dumnezeu. Și în final, dacă aceasta e credința ta, rămâi cu mâinile goale, așa cum a rămas Mica. Dumnezeii mei pe care mi-i făcusem, ce mai rămâne? Întreabă el în versetul 24 din capitolul 18. Închinarea pervertită te lasă singur și dezamăgit, cu mâinile goale. Ce mai rămâne? Păi dacă atâta ai, care era răspunsul la întrebare? Deși nu trebuie să răspunde acolo. Nu mai rămâi cu nimic. Dacă după ce moare Teoctis și acesta a fost Dumnezeul tău, nu mai rămâi cu nimic. Dacă constați că preotul te dezamăgește pentru că fură sau bleastămă sau cine știe cum trăiește în adulter sau altcumva, nu-ți mai rămâne nimic. După ce ai constatat că o viață întreagă ai crezut o credință goală care nu este după voia lui Dumnezeu, ce-ți mai rămâne? Nu-ți mai rămâne nimic. Și știți care este problema cu idolatria? Că dacă în capitolul 17 îl întâlnim doar pe Mica că se ocupă cu idolatrie, uitați cum se extinde răul. Uitați, întoarceți numai în capitolul 18, versetul 30 cu 31. Știți ce au făcut oamenii aceștia? Au luat dar ce făcuse Mica, au înălțat pentru ei chipul cioplit și Ionatan, fiul lui Gershom, fiul lui Moise, el și fiii lui au fost preoții seminției daniților până pe vremea robirii țării. Au așezat pentru ei chipul cioplit pe care îl făcuse Mica în tot timpul cât a fost casa lui Dumnezeu la Shilo. Casa lui Dumnezeu continua să existe, cea adevărată, la Shilo, dar ei au zis foarte bine, în paralel va mai fi o biserică, va fi casa aceasta numită a lui Dumnezeu, deși nu era casa lui Dumnezeu, dar dacă Mica la un moment dat a avut el singur acei Dumnezei, până la un moment dat au zis toată seminția daniților a copiat acel sistem idolatru. Pentru că răul se extinde pe zi ce trece și după aceea oamenii ajung să creadă o eroare și eroarea este mai multă decât adevărul și ajunge să li se pară oamenilor eroarea normalitate. Și în al patrulea rând, când încerci să vezi un diagnostic spiritual, decăderea și pervertirea slujirii lui Dumnezeu. Și mă refer la acest levit. Nu-i de ajuns că credința este pervertită și aproape că ceea ce vedem noi astăzi că este numit creștinism, nu este nici pe departe creștinismul adevărat, prin care să putem spune că îi duce pe oameni în rai și oamenii să aibă siguranță, în așa fel că atunci când pui mâinile pe piept, să nu mai trebuiască o națiune întreagă să se roage pentru mântuirea ta, ci să știi sigur că ești copil al lui Dumnezeu și că te așteaptă fericirea cu Domnul Iisus. Dar asistăm nu doar la decăderea credinței, ci și la decăderea slujirii lui Dumnezeu. Adică te aștepta ca cei care îl slujesc pe Dumnezeu să fie ultimul bastion care să ține credința. Să nu se întâmplă așa. Nu se mai întâmplă așa. Știți că pe vremuri așa se spunea și ar fi trebuit să fie ca în măcar într-o societate, în societatea rurală. De exemplu, știai că învățătorul și popa sunt repere morale. Îi puteai sfătui, te puteai consulta, îi puteai întreba. Astăzi, învățătorul, cu dezamăgire, eu spun, nu mai există ca și reper moral. Deci ar trebui să fie, de când sora a ieșit la pensie. Care e imaginea învățătorului? În care doamna profesoară are relație cu elevul? Mai este o, mai poate fi învățătorul atunci un reper moral? Să zici, uită-te la el și fă ca și el, mai poate fi. Dar preotul mai poate fi când vezi toate tertipurile și matrapazlicurile care se întâmplă astăzi, mai poate să fie un reper moral? Nu mai poate fi. Una dintre intențiile mele ca vicepreședinte cu pastorala în comunitatea de Cluj, ca strategie pe următorii 4 ani, este și mi-am fixat acest obiectiv ca pastorul să fie un reper moral pentru societatea în care trăiește. Oamenii să se poată uita în societate și să-l privească pe slujitorul lui Dumnezeu și să spună, acela este un reper moral. Ne putem uita la el, îl putem urma, putem călca pe urmele lui. Este exact ce se întâmplă astăzi, de exemplu, cu mariajul dintre biserică și stat, dintre biserică și politică, pentru că biserica și statul sunt atât de strânse, o această legătură, nu mai pot coexista una fără cealaltă. Și elementul politic este băgat până aici, în biserica, care se pretinde că este biserica lui Hristos. De ce spun? Levitul acesta era dispus să slujească unor dumnezei falși, străini, pentru bani. Acesta era adevărul, că Mica i-a răspuns, rămâi la mine și îți voi da 10 sicli de argint și hainele de care vei avea nevoie și mijloacele de trai. I-a promis casă și masă, i-a promis mașină și omul acesta, inima lui s-a plecat înspre câștig când a auzit. Nu numai atâta, dar a fost gata să pervertească slujirea lui Dumnezeu și nu doar pentru bani, dar și pentru poziție socială. Pentru că dacă pe un om reușești să-l cumperi cu bani, mai târziu îl cumpără alții cu mai mulți bani. Că uite ce se întâmplă în capitolul 18, când au venit și au zis, ce faceți? Că i-am văzut că umblă la acele lucruri idolești, la acele obiecte de cult. Furați icoane de aici, mă? Le duceți peste graniță? Și știți ce au zis ei? Taci! Și puneți mâna la gură. Păi, dar de ce să-mi pun mâna la gură? Pentru că, ia gândește-te, te luăm cu noi. Nu o să mai fii preot la o biserică de 3 membri, când era în casa lui Mica, sau de 2 membri. O să fii preot la o biserică de câteva mii. Uite, o biserică de cel puțin 600 de persoane, când erau bărbații de război și cu soțiile. Și el a fost gata pentru... De ce era asta? Era ca o ridicare în grad. Te avansăm de la mitropolit la patriar. Te avansăm de la pastor la pastor județean. Pentru poziție socială. Și pentru poziție socială, omul acesta, levitul acesta, a fost gata să pervertească slujirea lui Dumnezeu. Pervertirea preoției. Pentru că spune în versetul 17 cu 10 și 18 cu 4, eu îi sunt preot. Cui sunt preot? Unui om? Îi sunt preot? Unui om îi sunt slujitor? Preotul este al lui Dumnezeu. Nu al unui om. Așa că preotul a luat efodul, a luat terafimii și chipul cioplit, dar el trebuia să-i ardă. Și el știți ce a făcut? I-a îngrijit când trebuia să strige împotriva unei religii pervertite și a făcut ce spune în versetul 19. Și-a pus mâna la gură. Ce înseamnă lucrul acesta? Că a tăcut. Taci. Nu vedea neregulile care se întâmplă. Puneți mâna la gură. Dacă unul face ce nu trebuie, puneți mâna la gură. Dacă unul n-are treabă cu Biserica lui Hristos, nu, să nu-l vezi, puneți mâna la gură. Dacă unul bârfește în stânga și în dreapta, oricine ar fi el, tu taci, puneți mâna la gură, dacă vrei ca lucrurile să meargă bine. Puneți mâna la gură. Nu există sub nicio formă și nu poate exista această opreliște, ci slujitorul Domnului este chemat să-și dezlege gura, nu să se facă părtaș la nelegiuire și să o demaște, să o condamne. În felul acesta, acel slujitor a ajuns să prezinte voia lui Dumnezeu ca și voia lui. a vorbit în numele Domnului, dar nu era cuvântul Domnului. Că atunci când l-au întrebat, ce întreabă pe Dumnezeu ca să știm dacă vom avea noroc în călătoria noastră. În primul rând că dacă vrei să vorbești de legătură cu Dumnezeu, nu există noroc. Și preotul nici l-a întrebat pe Domnul, dar știți ce a zis? Pacea Domnului, duceți-vă în pace, călătoria pe care o faceți este sub privirea Domnului. Dar dacă fur, dacă înșel, dacă sunt necinstit în afaceri, mă binecuvintează Domnul. Pacea Domnului, dă numai 10% la biserică și Domnul te binecuvintează, dă înainte. Fals! Minciună! El a ajuns să prezinte voia Domnului, ceea ce nu era voia Domnului. Uitați-vă în 1 Împărați, capitolul 22, acolo este vorba despre un alt Mica. De această dată un Mica pozitiv, un personaj pozitiv. Când aproape 400, nu de mult l-am amintit într-un mesaj, 400 de preoți, de proroci, când îl întreabă Ahab și celălalt împărat, să mergem să ne batem? Da, sigur că da. Și n-a fost din să mai întrebăm pe cineva. Zice, Mica prorocește, dar nu-mi place. Pune la contra, cum n-aș vrea. Și îl întreabă. Și Mica spune altfel. Pentru că vorbea în numele Domnului. În 1 Cronici, capitolul 17, prorocul Natan, care a fost un om al lui Dumnezeu, știți că atunci când David a păcătuit, a știut să-l mustre și i-a spus, tu ești omul acela. Dar s-a împrietenit cu el. Și știți ce s-a întâmplat? Într-o zi Natan a confundat cuvântul lui cu cuvântul Domnului. În 1 Cronici, capitolul 17, vine David la el și zice, plin de entuziasm. Și zice, Natan, îi vorbea pe numele mic, fii atent, zice, vreau să fac o biserică, să fac o casa Domnului. Biserică, cu ghilimele, da, un templu pentru Domnul. Și știți ce îi spune Natan? Voia Domnului este să faci templu, fă dar. Fă tot ce spune, căci Dumnezeu este cu tine. Și vine noaptea. Și îi vorbește Domnului David. Și zice, mai încolo puțin, în versetul 3 și 4, zice, nu tu-mi vei zidi o casă. Deci se poate întâmpla ca să confundăm voia Domnului cu voia noastră. Trebuie să fim foarte atenți când vorbim în numele Domnului, dacă transmitem chiar cuvântul Domnului, dacă aceea este voia Domnului. În Ieremia 8, capitolul 8, versetul 11 și 12, tocmai asta este acuza lui Dumnezeu transmisă prin prorocul Ieremia, spune despre proroși că leagă în chip ușuratic rana fiicei poporului meu. Poporul avea o rană de moarte. Păcătuise, se înstrăinase de Dumnezeu. Și prorocii legau un chip ușuratic. Îi tratau cu agocalmin, când trebuia băgat bisturiul adânc, pentru o incizie adâncă, pentru înlăturarea organului infect de acolo. Nu cumva și în familiile noastre standardele spirituale au căzut? Nu cumva și în familiile noastre, în loc ca să experimentăm binecuvântarea lui Dumnezeu, standardele spirituale merg în jos, nu mai citim Biblia, nu ne mai rugăm, nu mai urmăm împreună pe Domnul? Dacă vrei să vezi starea spirituală a unei țări, unei biserici, uită-te într-o familie și vezi ce este în familia aceea. Dacă odinioară în familia aceea era armonie și acum lucrurile se rup, este vai de familia aceea. Înseamnă că standardele spirituale decad. Nu cumva legătura ta cu Dumnezeu a decăzut? Nu cumva dai dovadă de necinste față de oameni și nesupunere față de Dumnezeu? Nu cumva ai încercat să înlocuiești pe Dumnezeu cu o casă, cu o religie, cu o clădire, cu reprezentări sau cu reprezentanți al lui Dumnezeu? Dacă tu ți-ai inventat o credință a ta, trebuie să înțelegi că în felul acesta nu-ți mai rămâne nimic. Ce fel de credință este credința noastră? Este o credință inventată de om sau este după cuvântul lui Dumnezeu? Este o credință după Biblie sau este invenția omului? M-am pocăit sincer înaintea lui Dumnezeu de păcatele mele? Într-o zi, dacă nu într-o zi, voi sta dezamăgit și speriat, întrebând, Doamne, ce mai rămâne? Dacă pierderea locurilor materiale, dacă pierderea locurilor care se văd, mă dezamăgesc, înseamnă că nu am o credință adevărată. Și trebuie să-mi fac rost de credință autentică. Pentru că dacă după ce am pierdut totul în afara lui Dumnezeu, cred că n-am pierdut nimic Aceea este o credință corectă. Credința în Dumnezeu nu dezamăgește niciodată și niciodată nu ne va lăsa cu mâinile goale. Dar trebuie să trecem prin filtrul acesta. Cum este familia noastră? Cum sunt eu înaintea lui Dumnezeu și în legătura cu ceilalți oameni? Cât de pervertită și de decăzută a ajuns credința astăzi? Mai este credința noastră, credința după Biblie, sau este datina și învățătura oamenilor? Și cât de decăzut a ajuns slujirea lui Dumnezeu? Cât de pervertit a ajuns să fie slujirea lui Dumnezeu? Soluția este una singură. Acolo unde constatăm anomalii și simptome de boală, să ne pocăim sincer înaintea Domnului și să ne întoarcem 100% cu fața spre El. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chereji. Thank you.